ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมก็ยังคงทำไปด้วยความมุ่งหมายถึงการกลับมาแห่งปรมัตถธรรมเพื่อเป็นรากฐานของศีลธรรมเหมือนครั้งที่แล้วมาแต่โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้จะกลับมาเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับศาสนาของคนต่างวัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งด้วยในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายโดยหัวข้อว่าไม่ต้องแตกร้าวเพราะมีศาสนาต่างกันวันนี้บรรยายสืบต่อจากครั้งนั้นโดยมีหัวข้อว่าพระเจ้าบนสวรรค์กับพระเจ้าในหัวใจมนุษย์มีพระเจ้าอยู่สองชนิดอย่างนี้เราจะทำให้กลมกลืนกันได้อย่างไรข้อแรกก็จะนึกถึงวัฒนธรรมกันก่อนวัฒนธรรมไทยของชาวพุทธที่แท้จริงมีหลักแห่งการพึ่งตัวเองเป็นวัฒนธรรมไทยส่วนวัฒนธรรมชาตินั้นมีหลักพึ่งผู้อื่นตรงกันข้ามอยู่วัฒนธรรมไทยพึ่งตนเองวัฒนธรรมชาติพึ่งผู้อื่นชนชาติไทยมีโอหังแห่งการพึ่งตัวเองไม่ยอมแพ้แม้จะต้องถอยหนีก็ไม่ยอมแพ้อาศัยมานะเพื่อละมานะตามหลักธรรมะที่ว่าโอหังในที่นี้หมายถึงความเข้มแข็งในการที่จะยกตัวเองช่วยตัวเองต่อสู้เพื่อตัวเองฟังดูเป็นคำหยาบคายเป็นเรื่องของกิเลสแต่ก็มีความหมายไปในทางที่ใช้เป็นประโยชน์ได้แม้จะใช้คำว่าโอหังคือไม่ยอมแพ้ชนชาติไทยมีวัฒนธรรมอย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีพระเจ้าชนิดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนพระเจ้าจึงต้องมีหลายรูปแบบอย่างน้อยก็สองรูปแบบเพื่อเหมาะสมแก่บุคคลที่มีวัฒนธรรมของตนแต่ละอย่างละอย่างที่นี่ก็มาถึงคำว่าพระเจ้าคำว่าพระเจ้ากำลังเป็นคำที่เข้าใจผิดกันอยู่มากในหมู่ชนชาวไทยพุทธบริษัทจนเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกเพราะคำนี้ก็มีได้ยินคนเขาพูดท่านว่าท่านพุทธทาสชักจะเลอะเทอะแล้วคือพูดถึงพระเจ้าซึ่งไม่มีในพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่ามันถือพระเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเราจะต้องพิจารณาดูให้ดีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั่นไม่ใช่สิ่งที่พึงรังเกียจแต่เป็นสิ่งสูงสุดหมายถึงสิ่งสูงสุดในชีวิตที่มีความคิดนึกจะต้องมีสุนัขและแมวมันก็มีสิ่งสูงสุดที่มันจะต้องเคารพเชื่อฟังและเกรงกลัวทุกคนมีสิ่งสูงสุดพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงแสวงหาสิ่งเป็นที่เคารพหรือสิ่งสูงสุดในที่สุดก็ทรงพบว่ากฎอิทัปปัจจตาของธรรมชาติที่พระองค์ได้ตรัสรู้ นั่นแหละคือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งในอดีตและอนาคตจะต้องเคารพและเคารพจึงเป็นอันว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีสิ่งสูงสุดที่ต้องเคารพทำไมจะต้องรังเกียจคำว่าพระเจ้าซึ่งหมายถึงสิ่งสูงสุดคนไทยเรามีอายุนับเป็นพันปีมาเรียกว่าแข่งขันทางวัฒนธรรมหรือการบ้านการเมืองมากับชนชาติจีนก็ล้วนแต่มีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งสูงสุดอย่างที่จีนเขาเรียกว่าเง็กเซียนฮองเต้หรืออะไรก็ตามซึ่งมีความหมายเท่ากันกับพระเจ้าเราก็เคยมีสิ่งชนิดนี้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดคู่กันมากับชนชาติไทยจนเปลี่ยนแปลงความหมายไปตามวัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งได้รับโดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดียคือพระพุทธศาสนาความหมายของสิ่งสูงสุดจึงค่อยเปลี่ยนไปตามหลักของพระพุทธศาสนาเราก็ยังมีพระเจ้าอยู่นั่นเองคือสิ่งสูงสุดที่จะต้องเคารพจะต้องเชื่อฟังในประเทศไทยเรายุคปัจจุบันนี้สังเกตดูให้ดีเรามีคำว่าพระเจ้าใช้อยู่ในภาษาไทยของเราก่อนแต่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาท่านศาสนาคริสต์เข้ามาสู่ประเทศไทยเราก็ให้เขายืมคำนี้ไปใช้สำหรับเป็นความหมายหรือคำแปลของคำว่ากอดเราให้เขายืมไปใช้หรือเขาขอยืมไปใช้ก็ตามใจเป็นการยืมคำว่าพระเจ้าซึ่งเรามีใช้อยู่ก่อนแล้วในภาษาพูดของเราเอาไปใช้ให้เขายืมไปหมดจนเราไม่มีใช้อย่างนั้นเลยมันจะหลับหูหลับตามากไปหน่อยแล้วมั้งเราให้เขายืมไปใช้จนกลายเป็นของเขาไปเห็นว่าคำว่าพระเจ้าเป็นของศาสนาอื่นไปเสียแล้วมันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาเราเลยไม่มีพระเจ้าแล้วเกลียดสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าก็ได้ยังได้มีคำพูดที่มีผู้เขียนไว้ในลักษณะที่เป็นการแสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างสูงสุดของมนุษย์คนไทยที่ไม่มีพระเจ้าคือคำพูดที่เขียนไว้ในหนังสือเรียนสมัยเก่าว่าที่ซื่อถือพระเจ้าว่าโง่เง่าเต่าปูปลาที่ซื่อตรงทรงศีลาว่าบ่ายบ้าสารยำคิดดูเถิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจของคนไทยเราอย่างไรบ้างเกี่ยวกับพระเจ้าสมัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงถึงกับว่าถ้าใครถือพระเจ้าเป็นคนซื่อถือพระเจ้าก็หาว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าปูปลาผู้ที่ประพฤติดีมีศีลกับว่าเป็นคนบ่ายบ้าคิดดูเถิดว่ามันรวนเรกันสักกี่มากน้อยถ้ายังมีพระเจ้าในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดยึดถือกันอยู่ความผันผวนทางวัฒนธรรมจะไม่เลวร้ายถึงขนาดที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ว่าให้คนที่ไม่มีพระเจ้านั้นมันเป็นอย่างไรข้อนี้ขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูดีๆว่าคำว่าพระเจ้านั้นเป็นคำไทยเราเคยใช้หรือไม่เดี๋ยวนี้เราจะมาถือว่าคนไทยไม่มีพระเจ้าหรือในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้ามันก็ไปกันใหญ่เรามีพระเจ้าอย่างโบราณของสมัยคนป่ามาแต่โบราณแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจนได้รับพระพุทธศาสนาพอได้รับพระพุทธศาสนา มาเป็นศาสนาของตนความหมายของพระเจ้าก็เปลี่ยนไปพระพุทธศาสนาสอนการพึ่งพาตัวเองการทำตามกฎอิทัปปัจเจตาเป็นหลักเกณฑ์ที่ตายตัวเป็นกฎของพระธรรมเป็นพระธรรมเจ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวยุติธรรมบริสุทธิ์ควรจะถือเอาเป็นที่พึ่งได้จนกระทั่งว่าพระพุทธองค์ก็ทรงเคารพกฎอิทัปปัจเจตาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตก็ล้วนแต่เคารพพระธรรมเจ้าเป็นนั้นว่าชาวพุทธเราก็มีพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดหรือพระเจ้าหากแต่เป็นพระเจ้าชนิดหนึ่งคือไม่ใช่พระเจ้าอย่างบุคคลไม่ใช่พระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลดังนั้นจึงทำให้เกิดมีพระเจ้าขึ้นเป็นสองประเภทคือพระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลและพระเจ้าที่ไม่มีความรู้สึกอย่างบุคคลก็เป็นกฎของธรรมชาติจึงเกิดมีพระเจ้าพวกที่อยู่บนสวรรค์และพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจคนเหมือนหัวข้อข้างต้นที่ว่าพระเจ้าบนสวรรค์กับพระเจ้าที่มีอยู่ในหัวใจมนุษย์นี้จะกลมกลืนกันได้อย่างไรทีนี้เราก็มาดูความต่างกันของพระเจ้าโดยหลักใหญ่ๆคือพระเจ้าอย่างบุคคลและพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลสำหรับพระเจ้าอย่างบุคคลนั้นมีไว้สำหรับพวกที่ยังไม่สามารถถือพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่บุคคลขอให้ฟังดีๆว่าพระเจ้าที่เป็นอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลนั้นมีไว้สำหรับพวกที่ยังไม่สามารถถือพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่บุคคลไม่มีความรู้สึกอย่างบุคคลพระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลไม่เป็นบุคคลนั้นมีไว้สำหรับพวกที่สามารถถือพระเจ้าชนิดนั้นคือมันถือยากขึ้นมาอีกมีความละเอียดประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาอีกพระเจ้าชนิดบุคคลว่ากันว่าอยู่ในสวรรค์คอยเป็นที่พึ่งแก่ผู้อ้อนวอนวงสวงนี่มันเป็นไสยศาสตร์ถ้ามันมีหลักการสำหรับการพึ่งผู้อื่นเป็นไสยศาสตร์หมายความว่าดีกว่าไม่มีเสียเลยหรือสำหรับผู้ที่ยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นโดยสมบูรณ์ส่วนพระเจ้าอีกองค์หนึ่งเป็นพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติเป็นพระธรรมเจ้านี่มีอยู่ในหัวใจคนไม่อยู่ในสวรรค์แต่อยู่ในหัวใจคนหรือว่าถึงกับมีอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนสิ่งสถิตอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นบุคคลหรือเป็นโลกหรือเป็นสากลจักรวาลดังนั้นที่อยู่ของพระเจ้าจึงมีทั้งที่อยู่บนสวรรค์เบื้องบนบนฟ้าและมีพระเจ้าชนิดหนึ่งอยู่ในหัวใจคนอันไหนจะเป็นไสยศาสตร์อันไหนจะเป็นพุทธศาสตร์ท่านทั้งหลายลองเหลือบตามองดูเองก็คงจะมองเห็นได้นี่แหละทำให้เกิดการแบ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้าประเภทไสยศาสตร์สำหรับพวกที่รู้จักแต่จะพึ่งผู้อื่นและพระพุทธเจ้าของพุทธศาสตร์คือพวกที่สามารถพึ่งตนเองเป็นพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติอันตายตัวทีนี้มนุษย์เรามีความแตกต่างกันชนิดที่จะเหมือนกันไม่ได้แต่ถ้าจะแยกแยะโดยหลักใหญ่ๆมันก็ควรจะมีได้สักสองพวก คือมนุษย์ที่ยังมีความรู้สึกในทางพึ่งตัวเองพึ่งผู้อื่นให้ผู้อื่นช่วยอาศัยการช่วยเหลือของผู้อื่นและมนุษย์อีกพวกหนึ่งคือสามารถจะพึ่งตัวเองก็รู้จักตัวเองรู้จักใช้ตัวเองให้เป็นที่พึ่งรู้จักทำที่พึ่งโดยใช้กฎของธรรมชาติอันเด็ดขาดและสูงสุดคือกฎของอิทัปปัจจตามนุษย์พวกหนึ่งจึงเหมาะสำหรับไสยศาสตร์มนุษย์อีกพวกหนึ่งก็จะเหมาะแต่พุทธศาสตร์คือว่าพึ่งผู้อื่นหรือพึ่งตนเองมันมีอยู่สองพวกดังนี้โลกนี้ยังจำเป็นที่จะต้องมีมนุษย์สองชนิดแม้ที่สุดแต่ในชนชาติเดียวกันแท้ๆก็ยังมีมนุษย์อยู่สองชนิดคือพวกที่รู้จักแต่พึ่งผู้อื่นหรือสิ่งอื่นและพวกที่รู้จักพึ่งตนเองในชนชาติเดียวกันแท้ๆก็ยังต้องมีสองชนิดอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงต่างถิ่นต่างยุคต่างสมัยต่างวัฒนธรรมซึ่งมันต่างกันมากมันก็จำเป็นที่จะต้องมีพระเจ้าที่ต่างกันทีนี้เราจะจัดลีกกันอย่างไรที่จะไม่ให้พระเจ้านี่กระทบกันขอโอกาสใช้คำธรรมดาธรรมดาสามัญดูจะหยาบคายไปสักหน่อยว่าจะจัดลีกกันอย่างไรที่จะไม่ให้พระเจ้านี่เกิดกระทบกันนี่ต้องเห็นอกเห็นใจกันพวกที่ยังมีความรู้สึกยึดถือการพึ่งผู้อื่นเป็นไสยศาสตร์ก็ต้องมีพระเจ้าแบบของเขาเราจะพูดได้ว่าไสยศาสตร์ยังจำเป็นสำหรับผู้มีปัญญาอ่อนยังไม่สามารถรับเอาพุทธศาสตร์อย่างนี้มันก็ต้องมีเพราะว่าผู้มีปัญญาอ่อนจะมีมากกว่าผู้มีปัญญาแก่กล้าในโลกนี้ก็ต้องมีพระเจ้าสำหรับผู้มีปัญญาอ่อนที่มีหน้าที่จะคอยช่วยเหลือตามการอ้อนวอนบวงสรวงแต่ว่าเราที่จะถือพุทธศาสตร์กันนี้ก็อาจจะเอาพุทธศาสตร์มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับแบบของไสยศาสตร์คือพึ่งผู้อื่นเป็นการแก้ปัญหาไปทีก่อนเราไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันเพราะมีศาสนาต่างกันหรือแม้แต่มีพระเจ้าต่างกันเราไม่ต้องทะเลาะกันในภายในชาติเราสามารถป้องกันอันตรายอันจะเข้ามาจากภายนอกในรูปของพระเจ้าเราอาจจะเอาสัญลักษณ์ในพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธรูปวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นที่พึ่งในนามของพระเจ้าไปก่อนดังที่กำลังกระทำอยู่ทั่วไปทุกหัวระแหงนี่ก็ยังดีกว่าที่จะไปรับเอาไสยศาสตร์อื่นมาทั้งดุ้นทั้งดุ้นเพื่อถือไว้อย่างที่มันเข้ากันไม่ได้กับพุทธศาสตร์บรรพบุรุษของเราก็เคยทำกันมาในลักษณะที่เรียกว่าถือพุทธปนใสแต่ว่าเป็นใสที่แยกตัวออกไปจากพุทธเคยสำเร็จประโยชน์อย่างนี้เรื่อยๆมาจนกว่าจะวิวัฒนาการสูงขึ้นเป็นพุทธศาสตร์อย่างเต็มตัวใสก็หมดไปเองลูกเด็กๆเกิดขึ้นมายังไม่มีความรู้ก็ต้องถือไสยศาสตร์แบบนี้ไปก่อนสอนให้พึ่งผู้อื่นสอนให้พึ่งสิ่งที่จักติดมองไม่เห็นตัวไปก่อนซึ่งยังคงเป็นธรรมเนียมประเพณีอยู่แม้ในบัดนี้ท่านเขาโตขึ้นได้รับธรรมะเพียงพอแล้วก็รู้จักพึ่งธรรมะเอาพระธรรมเป็นพระเจ้าการที่จะพูดว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดนั้นไม่มีเหตุผล เป็นคำพูดที่หลอกตัวเองมันเพราะว่าพระเจ้าแปลว่าสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งใดจนพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพและทรงมีในพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าเพราะว่าการมีพระเจ้านั้นเป็นความรู้สึกของสัญชาตญาณคือสิ่งที่มีชีวิตจิตใจรู้จักคิดนึกแล้วก็ต้องมีพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดในความรู้สึกทีนี้มันก็เกิดมีปัญหาบ้างเล็กน้อยที่ว่าพระเจ้าชนิดที่ชาวพุทธยอมรับไม่ได้คือพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลเป็นพระเจ้าที่รู้จักรักรู้จักโกรธรู้จักเกลียดอย่างบุคคลต้องการจะเอามนุษย์เป็นผู้บวงสรวงบูชาคือพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลต้องการการบวงสรวงบูชาจึงจะโปรดปรานนี่เป็นพระเจ้าชนิดที่ชาวพุทธยอมรับไม่ได้พระเจ้าที่ชาวพุทธยอมรับได้ก็คือไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เป็นอย่างบุคคลแต่เป็นกฎเกณฑ์ของพระธรรมของธรรมชาติระบุเฉพาะไปยังกฎอิทัปปัจจตาสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงพบแล้วก็ทรงเคารพในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดพระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลนี้เฉียบขาดไม่ต้องการให้ใครประจบประแจ้งแต่สิงสถิตอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งจนเรียกว่าในทุกๆประมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพืชไม่ใช่นอนเป็นสุขอยู่บนสวรรค์แต่สิงสถิตอยู่ในทุกประมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกคือเป็นคนเป็นสัตว์และเป็นพืชทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎนั้นหรือตามบัญชาของพระเจ้าชนิดนั้นเมื่อเกิดมีพระเจ้าอย่างบุคคลและพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่อย่างบุคคลขึ้นเป็นสองพวกเรื่องนี้แล้วเรามีหนทางที่จะทำความกลมกลืนกันได้อย่างไรเพราะว่าแม้แต่ในชนชาติเดียวก็ยังมีบุคคลที่มีจิตใจต่างกันเป็นสองระดับหนทางที่จะกลมกลืนกันได้ก็คือว่าเราอย่าไปรังเกียจกันและกันพระเจ้ายังมีพระเจ้าที่ยังเป็นไสยศาสตร์ก็เก็บไว้ให้สำหรับคนปัญญาอ่อนทุกๆประเภทเพื่อว่าเขาจะได้ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นผู้มีปัญญาอันสมบูรณ์มีปัญญาอันแก่กล้าในอนาคตเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นเขารับไม่ได้เมื่อเด็กๆปากเล็กอยู่จะป้อนข้าวคำโตๆให้กินได้อย่างไรมันก็ต้องป้อนข้าวคำเล็กๆที่เหมาะสำหรับปากของเด็กๆแต่ขั้นโตแล้วจะมีจะป้อนข้าวคำเล็กๆเหมือนเด็กๆอยู่มันก็น่าหัวมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาขอให้เราทุกคนรู้จักการพัฒนาในทางจิตใจผู้มีปัญญาอ่อนทุกคนอย่าได้หยุดชะงักอยู่จะต้องพัฒนาขึ้นเป็นผู้มีปัญญาสมบูรณ์ในอนาคตยิ่งขึ้นไปส่วนพระเจ้าองค์ที่เป็นพุทธศาสตร์สำหรับพุทธศาสตร์มีปัญญาเด็ดขาดมีอำนาจเด็ดขาดนั้นผู้ที่มีปัญญาเต็มขนาดยอมรับได้และยังแสวงหาได้ด้วยตนเองเราไม่อาจจะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวในโลกนี้เราต้องมีพระพุทธเจ้าหลายองค์มีพระเจ้าหลายองค์ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังมีอะไรต่างๆกันตามแบบของตนของตนพระเจ้าในจิตใจของมนุษย์หรืออยู่ในจิตใจของมนุษย์นั้นมีทางที่จะวิวัฒนาได้ตามการตามเวลาตามการศึกษาอบรมที่เราจะจัดให้ถูกต้องส่วนพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลอยู่ในสวรรค์นั้นคงพูดกันไม่รู้เรื่องกับคนชนิดนี้เพราะต้องการให้อ้อนวอนอย่างเดียวชาวพุทธ ต้องการช่วยตัวเองจึงรับไม่ได้เพราะปัญญามีไม่พอไม่เหมาะที่จะทำเช่นนั้นขอให้เรามาปรับปรุงกันในทางสติปัญญาพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์มันก็มีไว้สำหรับพวกหนึ่งพระเจ้าที่มาอยู่ในหัวใจมนุษย์มันก็มีไว้สำหรับพวกหนึ่งในทางพุทธศาสนานั่นถือว่าสวรรค์เป็นเพียงที่อยู่ชนิดหนึ่งของผู้ที่ประพฤติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาในระดับหนึ่งคือในระดับที่จะอยู่ในสวรรค์สวรรค์จึงไม่ใช่สิ่งสูงสุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดแห่งความทุกข์เป็นเพียงที่อยู่ชนิดหนึ่งระดับหนึ่งแบบหนึ่งของผู้ที่มีการประพฤติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาในระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของพุทธบริษัทหรือของพุทธศาสนาที่จะไปจบกันอยู่เพียงสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์สวรรค์ที่แท้จริงนั่นมันอยู่ในหัวใจของคนฟังดูดีๆว่าสวรรค์ที่แท้จริงนั่นอยู่ในหัวใจของคนที่ประพฤติดีประพฤติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาในระดับที่เป็นสวรรค์ดังนั้นขอเชิญพระเจ้าที่ชอบอยู่แต่ในสวรรค์จงมาอยู่ในหัวใจของมนุษย์ที่มีความประพฤติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเถิดก็จะมีความกลมกลืนกันเป็นอันดีระหว่างพระเจ้าบนสวรรค์กับพระเจ้าในหัวใจของมนุษย์หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะรู้จักวิธีทำตนให้มีพระพุทธเจ้าชนิดที่อยู่ร่วมกันได้ในโลกไร้แผ่นดินของเราทุกๆคนแล้วมีความสงบสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ